Za konformacionu analizu cikloheksana bitno je upoznati se sa geometrijom svih graničnih konformera. Na strani 20 prikazan je aktivni 3D model cikloheksana u obliku konformera stolice. Uočava se da postoje dve grupe vodonikovih atoma. Oni, čija je osa ugljenik-vodonik paralelna sa osom rotacije molekula, označavaju se kao aksijalni, dok su oni čija osa ugljenik-vodonik zaklapa ugao od plus minus 17,5 lučnih stepeni sa osom rotacije, označeni kao ekvatorijalni. To se vidi i na strani 21, pri čemu su aksijalne, odnosno ekvatorijalne veze obeležene slovima A i E respektivno. Prikazana ravan je ravan projekcije u kojoj se trodimenzionalna struktura stolice projektuje kada se prikazuje u dve dimenzije. Tri ugljenikova atoma se nalaze iznad, a tri ispod ove projekcione ravni. U dvodimenzionalnoj projekciji izgled molekula je pravilan šestočlani prsten, strana 22. Isti molekul prikazan je i u horizontalnoj projekciji, strana 23. Kod cikloheksana u konformaciji stolice sve susedne veze se međusobno nalaze u kosoj, to jest neeklipsnoj konformaciji, čime je i njihovo međusobno odbijanje svedeno na minimum, strana 24. Slika A prikazuje perspektivnu projekciju cikloheksana gde su dva ugljenikova atoma prikazana u obliku sfera, a ostali kao linije. Kada se ova struktura posmatra iz označenog pravca, vidi se projekcija prikazana na slici B1. Schematski prikaz iste projekcije je Newmanova projekciona formula, slika B2. Cikloheksan u konformaciji stolice ima tri ravni simetrije koje dele molekul na dva jednaka dela, dakle kao predmet i lik u ogledalu, strana 25. Ravan simetrije A prolazi kroz atome C1-C4, ravan simetrije B kroz atome C2-C5, a ravan simetrije C kroz atome C3-C6. Iste simetrijske ravni cikloheksana također su i vertikalne projekcione ravni, strana 26, slika A1. Osa projekcija trodimenzionalnog modela cikloheksana, slika B2, koristi se kao standardna konformaciona formula cikloheksana.